Bratia a sestry, tak ja chcem pokračovať v tom čítaní Evanjelium svätého Marka, ktoré už neviem dvakrát alebo koľko bolo čítané. Vždy je dobre mať takého poradcu pri tom vykladaní Božieho slova, akým je brat kazateľ Betina. Keď tu bol na tom stretnutí a vždy sú to také podnetné úvahy a podnetné názory skúseného kazateľa, takže som za to vďačný, že sme s ním niektoré veci prešli. Keďže tu bolo dosť predo mnou už aj oznamov, aj takého významného výročia, hej, od brata Jurču, tak chcem povedať, neviem, či vám mladým to chcem pripomenúť, že kto je teraz náš administrátor? A viete, kto bol prvým administrátorom? Milan Jurčo. Michalovce začínali tak, že nebolo kazateľa, on bol kazateľom na Starej Turej, ale on bol prvým administrátorom Michalovského zboru, pretože Pastirčák ešte prišiel neskôr a ešte nebol kazateľ. Hej, takže my si na ňo radi spomíname, keď sa tu robila výstavba, tak v našich rodinách prespával. Mali sme s ním blízky kontakt, pretože to bolo také stavebné riešenie, hej, tu nebolo nič. A my sme potom celý zbor išli autobusom na jeho pohreb. To bolo v februári 89, nie? Hej, takže a pomohla tento autobus zohnať sestra Justinka. Pretože SAD nám autobus nechcelo dať, pretože tu na také akcie náboženské my sme povedali, že ideme na pohreb kazateľovi a oni, že na takú akciu po autobus nedajú. No tak potom zrobstavu, či nie? Agrostavu bol autobus. No. Pokazilo sa mu kúrenie, tak sme aj namrzli dosť tomu autobuse, ale sme boli na tom pohrebe. Takže taká spomienka na brata Jurču. A tak teraz už môžeme čítať ten text, ktorý máme, a to je druhá kapitola Evanjelium podľa Marka. Prvých 12 veršov. Evanjelium podľa Marka, kapitola 2, prvých 12 veršov. Mene Božom. Po niekoľkých dňoch sa znovu vrátil do Kafarnauma. Rozniesol sa, že je v dome. Nahrnulo sa tam veľa ľudí, takže už nemali miesta ani pred dvermi. A Ježiš im hlásal slovo. Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka, pretože sa k nemu pre množstvo ľudí nemohli dostať. Otvorili strechu tam, kde bol Ježiš, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam niektorí zákonníci a vo svojom vnútri uvažovali. Čo tento človek hovorí? Rúha sa. Odpúšťať hriechy môže jedine Boh. Ježiš hneď svojim duchom spoznal, že takto uvažujú, a spýtal sa, prečo takto uvažujete vo svojom vnútri? Čo je ľahšie? Povedať ochornutému, odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať, vstáne, vezmi si lôžko a choď. Aby ste však vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochornutému, hovorím ti, vezmi si lôžko a choď domov. A on stal, vzal si lôžko a pred očami všetkých odišiel. všetci zašli, žásli, vedeli, velebili Boha a hovorili, čo si také sme ešte nikdy nevideli. Tak viem, že sa to nedá takto priblížiť, tú situáciu, nad, ktorá sa udiela v tom meste Kafarnaum, ale niektorí, ktorí ste boli v Izraeli, tak viete, že keď pri vchode do mesta Kafarnaum vás víta nápis Ježišovo mesto. A to je, ono je tak postavené, že to je, ja neviem, 100 metrov a je breh Genezaretského jazera. Hej. Takže tam sa opäť Ježiš vrátil do svojho mesta a v tom meste býval Peter ako aj so svojou rodinou. Teraz je tam postavený taký kostol na tom mieste, vy, ktorý ešte chystáte sa, že pojedete do Izraela, tak to určite navštívite. A tam sa udial tento príbeh, ktorý sme čítali. A je to taký zvláštny príbeh, pretože sú tam, ako sme čítali, takí účastníci toho príbehu, je tam ochrnutý človek, priatelia toho ochrnutého, potom zástup, dáv ľudí, zákonníci a farizeovia a je tam Pán Ježiš. A keďže Biblia je taká nadčasová kniha v tých všetkých svojich príbehoch, lebo oni nie že len hovoria o tej dobovej situácii a o tom pozadí, aké tam bolo, lebo to bolo vtedy a v tej dobe, ale tá nadčasovosť je v tom, že ten príbeh hovorí aj nám. A hlavne tým, čo hovorí Pán Ježiš. Hej, na tú situáciu, ktorá tam vznikla. A teda sme pozvaní pristúpiť alebo preniesť sa do tohto deja, hoci o toľko rokov vzdialeného, ale predsa prítomného, aby sme pochopili pointu tohto deja. A pochopiť pointu je veľmi dôležité, lebo pri tom prvom prečítaní tohto textu sa nám zdá, že všetci rozumejú, o čo ide, len ako keby Pán Ježiš nepochopil, o čo tým ľuďom ide. Oni priniesli chorého a on hovorí o odpustení. Tak to je taký rozpor a my sme pri prvom čítaní tak na strane tých ľudí. Hej, že toto by mal riešiť. Ale až v závere sa dozvieme, že on tú pointu vysvetlil, prečo je to dôležité. Jeho postup je dôležitejší ako to, s čím prichádzajú za Pánom Ježišom tí štyria priatelia a možno aj tí ďalší ľudia. A ako tam prichádzame my? A takže Pán Ježiš v tom čase, povedané dnešným slovom, bol veľmi populárny. A v tej oblasti Galilei a tých mestiečiek okolo Galilejského jazera bol veľmi populárny, pretože to bol uzdravovateľ, ktorý čítame, nosili za ním chorých, nevládnych a on uzdravoval a chodil po ich mestečkách. A on bol veľmi populárny kazateľ. Nikto nekázal tak, ako on, je to napísané. Prišli ho zatknúť, ani ho nezatkli, lebo hovoriť, nepočuli sme tak hovoriť človeka. On proste tak boli uchvátení tých, že si zabudli si robiť svoju prácu, zatknúť ho. A povedané dnešným slovom celebrita. Ale nie je tá celebrita, ktorá keď má modné šaty, tak je on tým, čím bol. On bol pravda. A s ním sa stretnúť sa znamenalo stretnúť sa s pravdou. A tento príbeh hovorí o tom, že na to prvé prečítanie, ako keby Ježiš prehliadol to trápenie tohto človeka, ktorého tam a jeho potrebu, ktoré, a tí priatelia ho tam preto priniesli, aby bol uzdravený. A on s ním hovorí o odpustení hriechov. No, my zrovnako chápeme, že, alebo by sme sa prikláňali k tomu, že to nesúvisí uzdravenie a odpustenie hriechov. Ale tú situáciu Pán Ježiš vidí úplne inak. A tu do tej možno nejasnosti prídu štyria priatelia, ktorí donesú toho ochrnutého, a Pán Ježiš v tom príbehu vidí veľmi zaujímavú vieru, alebo aktívnu vieru. A toto chce on vyzdvihnúť. Ľudia za ním prichádzajú so svojím trápením, zdravotnými, duševnými problémami. Ľudia sa k nemu tlačia. Niektorí chodia za to, aby hľadali zázraky, aby hľadali senzácie. Iní chodia za to, že sa aj najedia. Aj to takých Pán Ježiš hovorí na iných miestach, že aj preto chodia za ním. A boli tam aj kritici, ktorí počúvali, či sa v tom jeho kázaní nenájde nejaká zádrhel, čosi, čo nesedí. Hej. A Ježíš, ako sme čítali, je ten, ktorý káže a učí o Bohu, o jeho sláve, o hriechu človeka, ale aj o záchrane. No a do tejto situácie práve vstupujú takí záchranári. Na nositkách nesú toho ochrnutého. A dnes, keď idú záchranári, aj nás to učia v tomto v škole, autoškole, že treba utekať a vytvoriť koridor už či tomu záchrannému autu, alebo keď sa zakričí, tak ľudia ustupujú, aby tí, ktorí nesú zraneného, mohli prejsť, aby sa mu čím skôr dostalo pomoci od lekárov, ktorí vedia pomôcť. Ale tu sme čítali, že žiadny koridor zástup neutvoril. Nikto sa neodstúpil. A oni nie sú ochrnutého a ten zástup si to ani nevšimol, že tam vzadu je človek, ktorý súrne potrebuje pomoc. Čítali sme, že pre zástup nemohli prísť k Ježišovi. A je to veľmi smutné, že tí, ktorí Ježiša počúvajú, sú prekážkou tým, ktorí sa chcú s Ježišom stretnúť. A dnes počúvame na adresu cirkvi takéto výčitky, že cirkev je plná pretvárky a pokrytectva a že práve pre týchto ľudí sa nemôžu dostať k Ježišovi. Ale čo urobia tí priatelia toho ochrnutého? A oni sa rozhodnú pre také radikálne riešenie tejto situácie. Rozoberú strechu a spustia ho do miestnosti priamo k nohám Pána Ježiša. Vtedy tie strechy boli jednoduchšie, túto našu by tu museli nejako rozsekať a tak. Vtedy to boli slamenné strechy z bláta a tak, tak sa to rozoberalo ľahšie, ale aj tak to bol dosť bláznivý nápad. A keď toho ochrnutého spustili k Ježišovým nohám, tak čítame, že Ježiš vidiac ich vieru. Dá sa viera vidieť? Nie je viera niečo vnútorné, čo je medzi mnou a Bohom, veľmi intimné? Nie. Áno, viera je osobná, ale nie je súkromná alebo dokonca ukrytá záležitosť. Ak vieru nevidieť, tak je otázka, či tam vôbec viera je. A pravú vieru je, pravá viera sa dá vidieť. Keď sa viera nedá vidieť, lebo nemá skutky, tak taká viera nie je aktívna a je to mŕtva viera. Ale aktívna viera týchto priateľov bola v tom, že oni zistili, že mu nemôžu pomôcť. Mali ho radi, tohto človeka, venovali čas, úsilie, niesli ho neviem akú dlhú cestu, ale vedeli, že my mu pomôcť nemôžeme. Ale verili, že Ježiš mu pomôže. A tak urobili všetko preto, aby sa stretol s Ježišom. Žiadne prekážky ich nezastavili, ani ten zástup, ktorý tou svojou nevšimavosťou bránil k tomu, aby oni mohli ísť k Ježišovi. A bratia, sestry, pomáhať ľuďom, aby sa stretli s Ježišom, to je aj naše poslanie. A my nedokážeme ľuďom pomôcť, ale pomáhať ľuďom, aby sa stretli s Ježišom, toto je úloha veriacich ľudí, Božích detí. Viera tých priateľov bola zástupná viera. Ježiš videl ich vieru, nie vieru toho ochrnutého. Zástupná viera je taká, že pre modlitby rodičov Pán zachráni deti. Zástupná viera je taká, že často deti sa stretnú s Ježišom a modlia sa za rodičov a zachránia rodičov. Pre vieru priateľov zachránia priateľov, priateľa. My máme, poviem jeden príbeh z práce Gedeonov. Bol tu na jar minulého roku Želko Popovič, ktorý je v tom gedeonskom hnutí taký predstaviteľ pre Čechy, Slovensko, Turecko, Ukrajinu a neviem, ktoré štáty ešte. A predstavte si, čo sa stalo v Istanbule, v Turecku, ktorá je moslimská krajina. A jeden lekár, ktorý študoval v Anglicku, sa vrátil domov, mal rodinu, už také dorostlé dcery. A tá dcera začala sa stretávať s veriacimi ľuďmi, s kresťanmi. A on, keď sa to dozvedel, tak potom proste robil doma strašný cirkus, pretože konvertovať z islámu na kresťanstvo alebo iné náboženstvo, to sa rovná trestu smrti. A on tú dceru mal rád, ale i napriek tomu ju veľmi trápil a zbil a tak. A potom povedal, povedz mi, kto ťa na to nahovoril Abo s kým si sa stretla, kto ti to vtolkol do hlavy a ja ho zlikvidujem. A ona povedala, z modrej knihy to mám. Z jakej modrej knihy? V tvojej knižnici. Ukáž mi, jaká. A ešte vtedy, keď študoval, dostal od Gedeonov Bibliu. A z Anglicka sa vrátil domov a tú Bibliu nechal v svojej knižnici a ona ju našla, začala čítať a to dievča sa obrátilo. Prijala Pána Ježiša. Takže vidíte, aj takáto služba, ako keby v zástupnej viere, bratia, keď chodia a dávajú Božie slovo, tak sa modlia, aby to Božie slovo nepadlo len tak. Možno ten úžitok nie je 100%, určite nie. Možno, že v tej službe je len 5%. Ale aj tak sa celé nebe raduje, keď sa jeden hriešnik činí pokánie a je Božím dieťaťom. Tak zástupná viera týchto priateľov pomohla tomu ochrnutému, aby sa stretol s Ježišom. Ďalej čítame, že v príbehu ten je, že keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. A toto je to miesto, ktoré sa nám zdá, že v súvislosti s chorým, to tam akosi nemá súvislosť. Odpúšťajú sa ti hriechy. A to pri prvom čítaní to tak vyzerá, že to nesúvisí toto, čo, ako Pán Ježiš zareagoval. Všetci čakajú uzdravenie a od Pána Ježiša počujeme slova o odpustení hriechov. No kritici kresťanstva práve toto ukazujú ako dôkaz, že kresťanstvo neprináša riešenie skutočných problémov života. Že vy chcete, máte svoj problém a kresťanstvo hovorí o niečom inom. Ako keby sa nezaujímalo to, čo človeka trápi. Aj štyria priatelia toho chorého takto rozmýšľajú. Oni ho priniesli, je chorý, potrebuje uzdravenie. A Ježiš sa na neho pozrie a povie, je hriešný, potrebuje odpustenie. Nečítame, že by tá choroba súvisela s nejakým hriechom, konkrétnym hriechom, len tu máme dve odlišné diagnózy. A preto pri stretnutí s Ježišom môžeme zažiť také sklamanie z toho, ako vidíme svoju situáciu my a ako vidí našu situáciu on. Lebo sklamanie z toho, že my máme svoju vlastnú diagnózu o tom, čom je náš problém, a chceme, aby to Pán Ježiš riešil tak podľa tej našej diagnózy. A Ježiš vidí náš stav a určí diagnózu aj postupuje podľa tej svojej diagnózy a určí postupy nášho uzdravenia. A keď sme poctiví, bratia a sestry, tak sme boli v takých životných situáciách, keď sme čakali iné riešenie od Pána, ako v skutočnosti prišlo. Čakali sme, my sme A potom mohla byť aj v našej duši taká trpkosť. Také otázky. Pane, môj manžel stratil prácu. Pane, moje dieťa je choré. Pane, moje manželstvo ako si krachuje. Nerozumiem si s mojou manželkou. Pane, moje deti sa búria, neviem s nimi výjsť. Sú to samé hádky. A my s tými našimi diagnózami alebo s tými problémami prídeme do zhromaždenia a tu nás čaká, že hovoríme, že tu sa hovorí o Božej vláde, o Božej sláve, o hriechu a odpustení a tak ďalej. Rôzne iné témy. A môžeme prežívať, a páni, ale čo moje problémy? Nevidíš moje trápenie? No, sklamanie z Ježiša je nevyhnutné, keď máme svoje vlastné diagnózy, ako ich treba riešiť. Ježiš začína odpustením, preto, lebo jeho diagnóza je úplne iná. On pred sebou nevidí toho chorého človeka, ale hriešného človeka. Boh nás vidí, bratia a sestry, keď sa díva na ľudí a na človeka, ako na ľudí, ktorí nejdú a nedôjdu do cieľa. Najväčším našim problémom, ako to vidí Ježiš, nie je choroba, ale Boh. Choroba nás môže poslať do hrobu, ale Boh nás pre hriech môže poslať do pekla. A Ježiš vidí, čo nám reálne hrozí, keď sa v našom živote niečo nezmení. A preto on začína našim vzťahom s Bohom. Lebo keď náš vzťah s Bohom je chorý, tak všetko v našom živote je choré. Medzi chorobou a hriechom je rozdiel, že choroba je viditeľná a pociťovaná. A nás k Ježišovi často vedú tie pociťované potreby, keď máme takú ťažobu. Ale hriech, ten nebolí, ani ho necítime. Tie, bratia a sestry, tie najvážnejšie choroby, ako sú rakovina, tie na začiatku vôbec nebolia. A necítime bolesť. Bolesť nás na nich neupozorní. Ale keď prepuknú, tak potom príde bolesť. Ale keď nás už bolesť upozorní, už to môže byť neskoro. Hriech je choroba, ktorá nebolí. Nič nás na ňu neupozorní. Ale viete, kto nás na ňu upozorní? Ježiš nás na ňu upozorní. A Ježiš preto začína odpustením, aby všetci vedeli, že to najdôležitejšie v živote je človeka. Je vyrovnaný vzťah s Bohom. Ježiš začína riešiť ten problém tohto muža práve jeho vzťahom s Bohom. Uzdraviť tento vzťah. A to tretie, čo tu čítame, je nielen o aktívnej viere a o diagnóze, ktorú má Pán Ježiš inú ako my, ale aj o jeho autorite. No teraz prichádzajú na scény zákonníci a znalci zákona. Čo bola ich prvá reakcia? Rúha sa. Kto môže odpustiť hriechy okrem Boha? Viete, čo bolo trest za rúhanie? To bola smrť. Vtedy v Izraelovi. A keď tu oni povedali rúha sa, tak to už je zárodok budúceho konfliktu. Rúha sa, hoden je smrti. Už tu do tohto príbehu zasahuje táto obžaloba. A Pán Ježiš potom skončil na kríži, pretože toto bola aj hlavná obžaloba Židov. Áno, len Boh môže odpustiť hriechy. To platí na 100%. Nikto si nemôže odpustiť. Nikto nám nemôže odpustiť hriechy. Ani kňaz, ani otec, matka, manželka. Ani človek sám sebe nemôže odpustiť hriechy. Často je to tak, že si takto povie, tak to, čo som spravil, si nemôžem odpustiť. A keby som si aj odpustil, čo by sa na tom zmenilo? Nič. Odpustiť môže iba Boh, lebo voči nemu sme sa previnili. A Ježiš vie, o čom zákonníci a farizeovia premyšľajú, a tak im kladie otázku, čítame tu v 8. a v 9. verši. Ježiš hneď svojim duchom spoznal, že takto uvažujú, a spýtal sa, prečo takto uvažujete vo svojom srdci? Čo je ľahšie, povedať ochrnutému, odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať, vstaň, vezmi si lôžku a choď. No čo je ľahšie povedať? Odpúšťam ti, alebo uzdravujem ťa? No, keď stále rozmýšľame v tých tak poľudsky, tak môžeme povedať, že ľahšie je povedať odpúšťam ti, lebo sa to nedá skontrolovať. Ako skontrolujete odpustenie, že medzi Bohom a človekom už nie je tá žiadna strašná bariéra, ktorá nás oddeľuje, a bariéra oddeľujúcej priepasti? No to sa nedá skontrolovať tak na prvý raz. Ale povedať uzdravujem ťa, to sa dá skontrolovať. Vezmi svoje lôžko a choď. Toto je podľa ľudí ťažšie, lebo to sa dá skontrolovať a vidieť. Viete, koľko bolo všelijakých hokusov, pokusov na tému uzdravenia. A nič sa nestalo. A potom zbytočná blamáž. To sa dá skontrolovať, či to je pravda. Lebo to každý vidí. A Ježiš, aby aj tým štyrom priateľom, ktorí ho doniesli, vypočul ich vieru, tak povedal, vstaň ochrnutému, vstaň a choď domov. A on vstal, vzal si lôžko a pred očami všetkých odišiel. Ale Pán Ježiš zároveň zákonníkom aj nám dáva otázku na také premyšľanie, čo je najdôležitejšie v našom živote. A to je odpustenie. A možno je tu na mieste otázka, čo je ťažšie, uzdraviť alebo odpustiť. Nie, čo je ľahšie, ale čo je ťažšie. Aby Ježiš mohol uzdraviť, nemusel zomrieť, lebo toto on chodil po mestečkách a uzdravoval ich nemocných. Ale na to, aby odpustil hriech, musel zomrieť. Lebo Boží zákon hovorí, že bez vyliatia krve nie je odpustenia hriechov. Niekto musel zomrieť, aby nám bolo odpustené. Ten niekto, kto zomrel, bol Ježiš, Boží syn. Jeho krv tiekla za naše hriechy. A preto on má právo odpustiť naše hriechy. V tom 10. verši tu pán Ježiš, aby ste však vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi. Áno, aj pán Ježiš má právo odpúšťať hriechy na zemi. To na zemi je dôležité, pretože my tu na zemi žijeme my ľudia. A tu na zemi už vieme, či sú nám odpustené hriechy. Niektorí to spochybňujú a keď hovoria, no to predsa nemôžeš vedieť. To si musíš počkať až nakoniec a až vtedy Boh oznámi, či máš odpustené, alebo nemáš odpustené. Čakať dovtedy, to je už môže byť veľmi, veľmi neskoro. A Ježiš hovorí, že on má právo odpustiť hriechy na zemi. Lebo čo on tu na zemi odpustí, to platí už navždy. Aj tu na zemi, aj vo večnosti. Tak otázka na záver. Ako odídeme z tohto miesta? Alebo aký odídeme? Môžeme odísť ako ľudia, ktorým pán Ježiš povedal, odpustené sú ti hriechy. Medzi svätým Bohom a tebou je už všetko vyrovnané. Ja, Ježiš, som to všetko vyrovnal, aby ti bolo odpustené. Ale ak túto istotu nemáš, tak volaj. Pros, aby ti bolo odpustené. Keď sme sem prišli, ako taký v úvodzovkách duchovne ochrnutý, tak Ježiš nás svojim odpustením opäť stavia na nohy. Ako toho ochrnutého v tom našom prečítanom príbehu. Aj pre nás platí, vstaň a...
Pane, ďakujeme,
že tvoje slovo je živé, mocné, ktoré preniká ako meč a spôsobuje to, že ty svojim slovom sa dotýkaš aj nás, aj tým príbehom chceš do nášho života prehovoriť. Už ti otázke obetavosti a vytrvalosti viery v modlitbách, v zápasoch, za ľudí okolo nás, za našich blízkych, aby nám neboli ich životy ľahostajné, ale nech je v nás taká túžba, aby sme im svojim životom ukázali na teba. Aby sme im ukázali, že nie my sme zaujímaví, ale my sme len smerovka, ktorá ukazuje k tebe. Nech to môžu čítať z našich životov, Pane. O to prosíme. A prosíme aj o odpustenie, ak sme ten smer neukazovali správne. Tak, Pane, chceme ísť z tohto miesta. Odísť ako ľudia, na ktorým zaznieva Tvoje slovo. Odpustení ti, sú ti hriechy synu a dcéra. Môžeš ísť pokojne domov medzi svätým Bohom a tebou. Som to dal do poriadku. Ty nás o tom usvedčuješ tvojmu odpusteniu a tvojmu prehláseniu môžeme veriť, na tom stavať, pretože ono už platí tu na zemi, ale aj vo večnosti. A tak ti za to veľmi, Pane, ďakujeme. Požehnaj nás v našej službe a v našej ceste viery za tebou. Amen.